Top Indonesia menyampaikan warta berita. Mahkamah Konstitusi hapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Otoritas Palestina tangguhkan siaran televisi Qatar Al Jazeera. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Mahkamah Konstitusi MK menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK Jakarta Kamis 2 Januari. Dikutip rri.co.id, Suhartoyo mengatakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20% tidak dapat diterapkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Suhartoyo mengatakan aturan tersebut juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini merupakan hasil permohonan pengujian yudisial oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri atau UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Keputusan ini disambut gembira oleh para pemohon. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebelumnya mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% dari perolehan suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Beralih ke berita luar negeri, otoritas Palestina menangguhkan siaran saluran televisi asal Qatar Al Jazeera di seluruh wilayah Palestina Rabu malam 1 Januari. Dilansir AFP, Kamis 2 Januari, otoritas Palestina yang menguasai sebagian kecil tepi barat Palestina menuduh Al Jazeera melakukan penghasutan dan mencampuri urusan dalam negeri Palestina. Kantor berita Palestina Wafa melaporkan Komite Menteri Khusus Otoritas Palestina memutuskan untuk menangguhkan siaran Al Jazeera. Komite tersebut terdiri dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Komunikasi. Mereka juga memutuskan untuk membekukan semua kegiatan Al Jazeera dan kantornya di Palestina. Keputusan itu juga mencakup pembekuan sementara pekerjaan semua jurnalis, karyawan, kru, dan saluran afiliasinya. Al Jazeera dalam pernyataannya mengecam keputusan tersebut. Saluran tersebut menilai keputusan itu sejalan dengan praktik pendudukan Israel yang menargetkan tim medianya. Ia menuduh otoritas Palestina berusaha menghalangi Al Jazeera meliput peristiwa di wilayah Palestina yang diduduki Israel, termasuk di Jenin, tepi barat, dan kamp pengungsiannya. Sementara Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza menyerukan kepada otoritas Palestina untuk membatalkan keputusan ini. Sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Mekong, Indonesia.
Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Selamat pagi, selamat bergabung di program Indonesia hari ini sesi pagi. Bersama saya Agus Antika yang akan bersama Anda sampai ke pukul 10 nanti. Kami akan hadirkan beragam informasi dari Indonesia untuk dunia. Di antaranya informasi tentang cuaca, tentang perubahan iklim. Kemudian juga informasi terkini melalui warta berita kami hadirkan setiap jamnya yang dihimpun tim redaksi Voice of Indonesia. Ada feature-feature khas Indonesia, baik itu dokumenter, budaya maupun siniar. Juga akan ada perbincangan, kemudian juga siaran perbatasan kerjasama RRI Voice of Indonesia dengan stasiun RRI di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dan pastinya lagu-lagu yang kami pilihkan istimewa untuk pendengar Voice of Indonesia yang sudah bergabung di online streaming kami di voice.id dan juga aplikasi RRI Digital di Android atau iOS Anda ya. Oke, yang baru bergabung, selamat bergabung. Inilah Indonesia hari ini, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
pusing mikirin kamu yang sedang bersamanya, bersandar menjadi hangat peluknya. Di saat aku yang juga kau cinta, harus sembunyi hanya untuk bertemu. Meski aku ini hanya rahasia, berbagi waktu dengan dia. Tak ingin semua rahasia sia-sia. Meski aku hanya orang kedua, berbagi kamu dengan dia. Tak ingin semua rahasia sia-sia. Hangat peluknya, di saat aku yang juga kau cinta, harus sembunyi hanya untuk bertemu. Oh, meski aku ini hanya rahasia, berbagi waktu dengan dia. Tak ingin semua rahasia sia-sia. Meski aku hanya orang kedua, berbagi kamu dengan dia. Tak ingin semua rahasia.
Baby boo, pilih aku atau dia. Kehilangan kamu satu-satunya fobia. Ku bukan simpanan macam uang tabungan. But if you pick me, promise you're my only one.
Lelah jadi rahasia, cintamu dan dia. Hatiku tak kuasa melihat kau dalam pelukan.
Salah satu bencana yang dapat menimbulkan dampak yang begitu luas, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Maka, penting bagi kita untuk melakukan persiapan agar terhindar dari dampak yang ditimbulkan oleh erupsi gunung api. Hal yang harus dilakukan saat erupsi gunung api tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan lupa untuk selalu menggunakan kaca pelindung untuk melindungi penglihatan. Hindari penggunaan lensa kontak, gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung. Apabila mengalami luka selama evakuasi, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Jangan lupa untuk tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama berada di posko pengungsian untuk menghindari potensi paparan penyakit di tengah para pengungsi.
Voice of Indonesia.
Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum kekasihku saja.
Dari teman jahat.
Perasaan tak bisa berdusta. Bahagia terasa sempurna. Kita berdua berumurnya kekasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta. Kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Cinta katakan cinta.
Baik pendengar, kita awali dengan informasi perakiran cuaca ya untuk kota-kota di seluruh Indonesia dan juga dunia. Kita awali dengan cuaca di kota-kota besar di Indonesia, antara lain Bandar Lampung hari ini cerah ya, berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius. Kemudian Bekasi cerah berawan, suhu udara 24 derajat Celcius. Begitu juga Jakarta, Padang, Semarang, kemudian juga Bogor, lalu Malang, kemudian Depok, Tangerang. Dan cuaca cerah juga hari ini melanda kota-kota yang berada di Pulau Jawa seperti Surabaya, kemudian Malang ya, lalu kemudian juga berpotensi hujan. Ya, ini kota-kota di Makassar, kemudian Medan dan Denpasar serta Tangerang ya. Lalu kita beralih ke kota-kota di seluruh dunia. Beijing hari ini cerah, namun suhu udaranya di bawah 0 derajat Celcius, tepatnya minus 4 derajat Celcius. Kemudian London juga demikian cerah dan suhunya minus 1 derajat Celcius. Begitu juga Toronto, lalu Yerevan, Nur Sultan bahkan minus 9 derajat Celcius. Kota-kota lain, Jenewa hari ini diperkirakan akan hujan ya, dengan suhu udara 3 derajat Celcius. Kemudian Paris hujan juga, begitu juga Tokyo. Paris suhunya 10 derajat Celcius, kemudian Tokyo 3 derajat. Lalu kota-kota lain seperti New Delhi, Minsk hari ini juga cerah berawan ya, suhu udara 0 sampai dengan 9 derajat Celcius. Kemudian Singapura, tetangga Indonesia, ini cuacanya cerah berawan, suhu udaranya 24 derajat Celcius ya. Kemudian New York City cerah hari ini, suhunya cukup dingin juga, 2 derajat Celcius. Kemudian Sydney 22 derajat Celcius dan cerah berawan. Lalu Istanbul juga cerah berawan, suhu atau temperatur udara 11 derajat Celcius. Kemudian Los Angeles 22 derajat Celcius temperaturnya, dan hari ini cerah sekali, paling cerah ya di antara kota-kota lain di seluruh dunia. Dubai cerah juga, 15 derajat Celcius temperatur udaranya. Kemudian Minsk suhunya 0 derajat Celcius ya, cuacanya cerah. Demikian beberapa kota-kota di seluruh dunia yang diperkirakan beragam ya, suhu atau temperatur maupun cuaca di kota-kota yang ada di Indonesia dan juga dunia. Kami ambil dari cuacalab.id bersama Voice of Indonesia.
Nusantara. semesta. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sama bertahun tulara di dalam bangsa-bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya.
Voice of Indonesia.
Buatmu sakit.
Iya, nikmati perjalanannya ya, Cynthia Gabriela. Ini cocok buat Anda yang sedang dalam perjalanan barangkali. Oke, dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan atau ke tempat tugas Anda. Ataupun perjalanan dalam arti yang luas ya. Perjalanan hidup barangkali. Perjalanan menuju ke satu visi yang Anda canangkan di awal tahun 2025 ini. Pastinya itu sudah ada perhitungan-perhitungan matang ya. Oke, untuk dicapai di tahun ini. Kita kembali ke tentang cuaca dan perubahan iklim ya pendengar. Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorological Organization WMO memperingatkan rekor suhu panas tahun ini kemungkinan akan berlanjut pada tahun 2025. Menurut WMO, 2024 yang telah kita lalui kemungkinan, ya ini kemungkinannya besar ya, akan dinobatkan sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipecahkan pada 2023. WMO mengatakan rata-rata suhu udara permukaan bumi periode Januari hingga September adalah 1,54 derajat Celcius di atas rata-rata pra-industri. Nah, catatan ini bakal menjadikan 2024 berada pada jalur yang tepat untuk mengalahkan rekor tahun terpanas sebelumnya, yakni tahun 2023. Pada 2023, rata-rata suhu udara permukaan adalah 1,45 derajat Celcius, lebih panas daripada masa sebelum revolusi industri. Dan badan di bawah PBB tersebut menekankan perlunya kerjasama internasional yang lebih besar untuk mengatasi risiko suhu panas ekstrim. Disampaikan oleh WMO sebagaimana dilansir VOA ya, Senin 30 Desember. Jadi seiring meningkatnya suhu global dan peristiwa suhu panas ekstrim menjadi lebih sering dan parah. Sekretaris Jenderal WMO Charles T. Saulo mengatakan sejak dipilih pada Juni 2023 dan resmi mengemban jabatannya pada 1 Januari 2024, dia telah mengeluarkan peringatan merah berulang kali tentang keadaan iklim. Dikatakan setiap peningkatan suhu bumi walaupun hanya sedikit merupakan kejadian yang penting yang akan meningkatkan kejadian-kejadian ekstrim. Nah, laporan kesenjangan emisi dari program lingkungan PBB atau UNEP tahun ini memperingatkan suhu kemungkinan akan naik hingga 3,1 derajat Celcius pada akhir abad ini jika emisi gas rumah kaca tidak segera dipangkas.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi sedang dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Lihatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Sedang dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hati dan diri. Sesuai dengan apa yang kau mau.
Kota Cirebon sebagai salah satu daerah kunjungan wisata di Provinsi Jawa Barat, selain memiliki berbagai macam tempat bersejarah penyebaran agama Islam, juga menyimpan potensi wisata yang ikonik. Satu di antaranya adalah Gedung Balai Kota yang terletak di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. Sejarawan Fendi Cefke menuturkan, hal yang ikonik dari Balai Kota Cirebon yaitu sebuah gedung peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kekhasan arsitekturnya.
Dan secara historis, gedung ini dibuat pada era kolonial Hindia Belanda yang mana diprakarsai oleh ketua dari Badan Pekerjaan Umum Cirebon pada masa itu, yaitu adalah Juskot. Dan kemudian Juskot ini mencari pendanaan dan akhirnya setelah berhasil dikumpulkan pendanaan untuk pembangunan dari gedung ini, diberikanlah tugas kepada dua arsitek, yaitu adalah Humble dan juga Mr. Cole, yang kemudian membangun gedung Balai Kota ini seperti yang kita lihat sekarang. Jadi apabila kita lihat secara arsitektur, gedung ini merupakan gedung yang dibuat dengan langgam Art Deco, dengan mazhab dari mazhab Amsterdam, yang mana pada saat itu merupakan sebuah gaya yang tengah hit pada masanya. Jadi bangunan-bangunan kolonial pada masa itu dibuat dengan langgam Art Deco tersebut. Dan apabila kita perhatikan lebih dalam, maka kita akan menemukan perpaduan dari gaya kolonial dengan gaya lokal, yang mana gaya lokal di sini kita akan bisa saksikan berupa adanya wujud dari empat udang yang berada di ujung bagian atas dari gedung tersebut.
Pada awalnya gedung ini dibangun untuk keperluan Dewan Perwakilan Masyarakat dan kegiatan lain bagi orang Belanda pada masa kolonial. Namun ketika pendudukan pemerintah militer Jepang hingga sekarang di bawah pemerintahan Republik Indonesia, gedung tersebut resmi dimanfaatkan menjadi kantor Wali Kota Cirebon. Setelah pembangunan kantor Wali Kota yang baru, bangunan ikonik itu akhirnya dikosongkan untuk keperluan cagar budaya karena gedung ini termasuk yang harus dilindungi oleh negara. Balai Kota Cirebon juga dijuluki masyarakat sebagai balai udang diartikan representasi dari kota Cirebon sendiri.
Selain merupakan perpaduan dari arsitektur kolonial dan juga arsitektur lokal, udang di sini merupakan representasi dari kota Cirebon itu sendiri. Sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya yang namanya Cirebon ini terkenal sebagai penghasil udang. Dan kemudian di era kolonial itu di perairan Cirebon ini di pelabuhan memang banyak sekali terdapat udang dan itu merupakan salah satu sumber daya alam yang menjadi andalan bagi kota Cirebon pada masa itu.
Pemerintah kota Cirebon yang bertanggung jawab terhadap bangunan cagar budaya ini telah melakukan pemeliharaan rutin setiap tahunnya. Muhammad Arif Kurniawan, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon menyampaikan, pemeliharaan yang dilakukan sebatas mempertahankan kondisi bangunan.
Cukup berat memang karena bangunan sudah berumur hampir mendekati 100 tahun. Setahu saya itu dibangun 1930, berarti kan sekarang 2022, 92 tahun mungkin sudah bangunan itu berdiri. Dan secara konstruksi bangunan sampai sekarang masih bagus, hanya memang yang perlu kita pelihara itu adalah berkaitan dengan cat ya, kemudian juga dinding luar, kemudian juga plumbing dan elektrikal. Yang belum bisa kita lakukan itu di balai kota itu adalah, dulu di balai kota itu ada bangunan bawah tanah, masih ada ruang bawah tanah. Hanya kemarin saya periksa sudah ketutup oleh tanah, oleh tebu. Jadi kalau mau direvitalisasi, dikembalikan lagi harus diangkat semua tanahnya. Jadi ruang bawah tanah itu adalah dulunya sebagai tempat exit untuk melarikan diri kalau ada serangan atau apa. Jadi memang bangunan-bangunan zaman Belanda sudah memikirkan bagaimana emergency exit itu sudah ada. Dan nanti tersambung, saya nggak tahu apakah langsung ke pantai utara, ke laut atau kemana gitu kan. Dan saya belum menelusuri sampai ke sana. Tapi bulan kemarin saya lihat, saya buka pintu bawahnya itu sudah tertutup sama tanah. Tapi di kantor arsip sendiri sebenarnya pernah ada foto di ruang bawah tanah.
Bangunan balai kota Cirebon berbentuk anjungan kapal yang menghadap ke laut dengan gaya arsitektur yang menjadi warisan kebanggaan bagi kota Cirebon. Meski sudah berusia hampir 100 tahun, menurut Arif Kurniawan, keberadaan gedung balai kota Cirebon sesekali digunakan untuk ruang rapat khusus wali kota dengan jajarannya maupun saat menerima tamu penting.
Nah, kemudian kaitan dengan fungsi ya Bu ya, di bangunan, jadi kami masih mempergunakan bangunan itu untuk ruang-ruang rapat pertemuan VIP, misalnya Pak Wali mengundang Forkopimda, tamu penting, misalnya Menteri, Gubernur dan sebagainya, kita terima di ruang, kami yang menamakannya ruang Adipura dan ruang Kanigaran. Itu ada ruang sayap, kalau dari depan itu sayap kiri ya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu baru tahun ini kemarin itu kami bongkar semua dindingnya, bukan dindingnya, penyekatnya lah, karena dulu kan pernah dipakai untuk kantor, di situ dilakukan sekat menggunakan gipsum, menggunakan aluminium. Nah, kami bongkar, kami ingin mengembalikan sebenarnya ruang itu seperti zaman dulu gitu kan. Zaman dulu itu sering digunakan sebagai statuis, itu ruang DPR sebenarnya. DPR Kota Cirebon atau Dewan Kota itu sering merakukan rapat di situ. Itu sementara sudah kami kosongkan, sudah kami kelihkan. Ke depan kami akan isi. Dan sesuai dengan arahan pimpinan, Pak Wali dan Pak Sekda juga, kami ingin bangun diorama atau museum di situ. Jadi kita cari mebeler yang modelnya zaman dulu, kita taruh di situ. Kemudian kita juga akan panjang foto-foto zaman Belanda waktu pembangunan-bangunan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Bali.
Sisi unik lainnya dari gedung balai kota Cirebon menunjukkan adanya asimilasi atau akulturasi berbagai macam budaya di Cirebon. Hal itulah yang menjadi rujukan bagi masyarakat yang multikultural, di mana harus bisa menerima perbedaan dan tidak boleh mengaku paling pribumi. Mengingat ungkap Tendi, Sejak lama, bahkan masa kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Meski dibangun di era kolonial, tetapi gedung ini menjadi perwujudan Cirebon sebagai kota kosmopolitan. Yulianti melaporkan.
Voice of Indonesia.
bisa lagi.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Ekspor Jakarta pada November 2024 capai 1,34 miliar dolar Amerika Serikat. Polisi geledah kantor Jeju Air pasca kecelakaan. Bersama saya Agus Antika, inilah Warta Berita selengkapnya.